Prajem vám pekný deň, počúvate podcast Denníka Postoj. K mikrofónu som si pozvala kolegu Imricha Gazdu, ktorý sa venuje najmä náboženským témam, už dlhé roky podrobne sleduje a mapuje aj dianie vo Vatikáne. V roku 2006 bol stážistom vo Vatikánskom rozhlase a toto obdobie hodnotí ako kľúčové v prejavení záujmu o vatikánske témy. Odvtedy monitoruje, čo sa deje za múrmi Vatikánu i mimo neho. Počas konkláve v roku 2013 bol medzi akreditovanými novinármi a hlboký dojem na ňo urobil pápež František počas audiencie s novinármi bezprostredne po svojom zvolení. A pápež František bol predmetom aj nášho rozhovoru. Rozprávali sme sa okrem iného o jeho aktuálnom zdravotnom stave. Pápež František bol zvolený za hlavu katolíckej cirkvi vo veku 76 rokov. Je to už pomerne vysoký vek. Bolo to pred 7 rokmi. Predsa len tá ťarcha tohto úradu sa musela za tie roky podpísať aj pod zdravotný stav pápeža. V akej je momentálne zdravotnej kondícii?
Pápež František má 83 rokov, takže aj ten jeho zdravotný stav je primeraný tomuto veku. V podstate je stabilizovaný, netrápia ho momentálne nejaké aktuálne problémy, len to, čím on trpí dlhodobo. Je známe, že napríklad v mladšom veku mu museli pre chorobu dýchacích ciest odstrániť časť pľúc, ale s tým vlastne funguje od mladosti. No a v posledných rokoch sa u neho prejavil problém najmä s ischiasom, čo spôsobuje to, že má problémy s chodením, čo je, myslím, že stále viac viditeľné a viditeľnejšie. Bolo medializované, že na prelome februára a marca prechádzal vírozou. Mohli to vidieť aj diváci prenosov z Vatikánu, že pápež dosť intenzívne kašľal, smrkal, aj kvôli tomu bol potom zrušený jeho oficiálny program. A z tohto dôvodu bol aj testovaný opätovne na koronavírus, ale tie výsledky boli negatívne.
Vyšší vek ho predurčuje k tomu, že spadá do tej rizikovej skupiny. Je aj v tomto smere, ako si venovaná teraz, nejaká zvýšená zdravotná starostlivosť pápežovi?
Tak samozrejme, dá sa povedať, že Vatikán kopíruje bezpečnostné a epidemiologické opatrenia Talianska. Boli zrušené všetky verejné podujatia aj v samotnom Vatikáne, čiže to je prvý spôsob nejak ochrany zdravotného stavu pápeža, že sú zrušené verejné slávenia a stretnutia. Ďalšie opatrenia boli zavedené v tom smere, že pápež sa nestravuje spoločne s ostatnými obyvateľmi v dome Svätej Marty v spoločnej jedálni, tak ako to býva zvykom, ale jedlo mu nosia na izbu a stravuje sa samostatne na izbe, aby bol teda eliminovaný jeho kontakt s externým prostredím. Zvýšená bola aj miera dezinfekcie priestorov, v ktorých pápež žije a po ktorých sa pohybuje. Objavila sa taká zaujímavá situácia ešte začiatkom marca, kedy sa dá povedať, že šanca nakaziť sa bola pápežovi veľmi blízka, pretože prijal francúzskych biskupov, ktorí boli na návšteve Ad Limina Apostolorum v Ríme. No a jeden z týchto francúzskych biskupov mal už v Ríme príznaky nákazy a tá nákaza neskôr aj bola potvrdená. Čiže tam bola dosť taká silná otázka, či sa pápež pri stretnutí s týmto biskupom nenakazil, ale tie výsledky testovaní teda ukázali, že nie.
V minulom roku sa dá povedať, že sa pápež František tak rozlietal, čo sa týka aj apoštolských ciest. Vyberal si naozaj také náročné destinácie. Určite aj to sa podpisuje pod ten zdravotný stav. V tomto roku zatiaľ nie je teda oficiálne ohlásená žiadna návšteva, respektíve čo aj bolo, je zrušené.
Áno, boli naplánované návštevy či už Malty alebo vzdialeného východného Timoru, ale tie vlastne boli po prepuknutí pandémie zrušené, ale minulý rok mal naopak veľmi nabitý, absolvoval v roku 2019 až 7 zahraničných ciest, čo bolo zatiaľ jeho maximum. Navštívil aj niektoré naozaj vzdialené krajiny ako Panamu, Thajsko, Japonsko, Madagaskar, Mauritius. Niektoré z tých návštev trvali aj celý týždeň, čiže neboli to len také nejaké rýchle návštevy na otočku. A je známe, že cestovania, vysoké vzdialenosti a zmena klímy, zmena prostredia dosť vyčerpávajú najmä starších ľudí. Čiže z tohto hľadiska bol minulý rok pre pápeža naozaj zaťažkavajúci.
Má vôbec verejnosť právo na informácie o zdravotnom stave pápeža?
Verejne činné a známe osoby nemajú taký nárok na ochranu súkromia ako obyčajní ľudia, ako bežní smrteľníci. To platí o tých politických predstaviteľoch, o celebritách, ale aj o cirkevných predstaviteľoch. A Vatikán je dosť poučený svojou minulosťou, napríklad chaosom okolo smrti pápeža Pia XII, keď jeho smrť oznámili predčasne, naozaj aj čosi také sa stalo v minulosti. Takisto Vatikán je poučený dlhotrvajúcimi zdravotnými komplikáciami Jána Pavla II. A vlastne aj vzhľadom na tieto okolnosti sa Vatikán naučil o zdravotnom stave pápeža informovať naozaj veľmi otvorene a transparentne. Aj napríklad teraz v tej spomínanej pandémii koronavírusu sú veľmi otvorene zverejňované štatistiky, či už zdravotného stavu samotného pápeža Františka, alebo teda štatistiky nakazených vo Vatikáne. Ten aktuálny stav je taký len pre zaujímavosť, že Vatikán evidoval doteraz 8 prípadov potvrdených nákazy koronavírusom. 6 prípadov je ešte aktívnych a 2 osoby už boli vyliečené.
Určite zaujímavé bude pozrieť sa aj na zdravotný stav emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý z 16. apríla oslavuje 93 rokov. Máme aj o ňom nejaké informácie?
Benedikt XVI. Sa už dlhšie neukazuje na verejnosti. Takého posledné slávnostné verejné vystúpenie bolo v roku 2014, keď sa osobne zúčastnil svetorečenia pápežov Jána Pavla II. A Jána 23. Odvtedy žije utiahnutý v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách, ale to, že nevystupuje na verejnosti, na nejakých verejných sláveniach v rámci Vatikánu, to neznamená, že je na tom veľmi zle zdravotne, že by niekde ležal na posteli alebo čosi podobné. Vie sa, že má problémy s chodením, že používa chodidlo, ale jeho myseľ je stále veľmi svieža, teda samozrejme primerane tomu veku 93 rokov. Benedikt 16. stále príjma návštevy, píše rôzne texty, články, teologické eseje a dokonca minulý rok vpustil do svojich priestorov, do kláštora Mater Ecclesiae aj nemeckých filmárov, ktorí o Benediktovi 16. natočili dokument Malé Bavorsko v Vatikáne, ktorý mal premiéru začiatkom tohto roka a kto by mal záujem si to pozrieť, tak ten dokument je aj voľne dostupný na internete.
Ako je tak vo všeobecnosti po medicínskej stránke postarané o pápežov? Majú svojho lekára, ktorý sa o nich stará?
Ten zdravotnícky systém vo Vatikáne je veľmi prepracovaný. Pápeži majú v prvom rade svojich osobných lekárov. Takou lekárskou legendou vo Vatikáne bol doktor Renato Buzzonetti, ktorý zomrel pred 3 rokmi vo veku 92 rokov a bol dlhoročným lekárom, či už Jana Pavla II., Jana Pavla aj prvého, teda ešte pápeža pred Janom Pavlom II., aj Benedikta 16. Počas pontifikátu Benedikta 16. tento doktor Renato Buzzonetti odišiel do dôchodku a vystriedal ho ďalší lekár Patricio Poliska, ktorý sa potom stal aj osobným lekárom pápeža Františka, ale aj tento už odišiel do dôchodku a vlastne aktuálnym osobným lekárom pápeža Františka je od roku 2015 Fabrizio Socorsi, ale spomínaný Patricio Poliska je naďalej lekárom osobným emeritného pápeža Benedikta 16. Taktiež je známe, že Vatikán má v správe aj jednu veľkú nemocnicu, volá sa Bambino Gesù, teda dieťa Ježiš, ale aj ten názov už napovedá, že je to detská nemocnica, čiže nie sú tam liečení priamo pápeži alebo iní obyvatelia Vatikánu. Pápeži, pokiaľ majú zdravotné problémy, tak ako to napríklad bolo v prípade Jána Pavla II., ktorý bol opätovne hospitalizovaný, tak využívajú služby univerzitnej nemocnice Gemelli, čo je asi najšpičkovejšia rímska nemocnica. No a okrem toho, už keď skladám celý ten obraz, tak vo Vatikáne sa napríklad nachádza aj lekáreň s bežnými zdravotníckymi potrebami, liekmi, ktorú spravuje rehoľa milosrdných bratov. A takisto, čo je zaujímavé, tak Vatikán má aj vlastnú zdravotnú poisťovňu, ktorej sú poistení nielen zamestnanci Vatikánu a vyslúžili zamestnanci Vatikánu, ale aj ich rodiny príslušníci.
Môže nejako zdravotný stav pápeža ovplyvniť chod katolíckej cirkvi?
Pápež je nielen hlavou mestského štátu Vatikán, teda politickým predstaviteľom, ale primárne je hlavou cirkevného spoločenstva katolíckej cirkvi. Porovnateľné postavenie vo svete má už asi len jediná osoba, a to Alžbeta II., ktorá je tak hlavou Commonwealthu, ako aj hlavou anglikánskeho spoločenstva, cirkevného spoločenstva, ale tým u pápeža je dôležitejší ten duchovný rozmer jeho služby, tak u Alžbety II. Prevláda ten politický rozmer, teda postavenie hlavy Commonwealthu. Z minulosti máme skúsenosť, ako som už aj spomínal, s uradujúcimi pápežmi, ktorí trpeli ťažkými zdravotnými problémami. Ján Pavol II. Doslova umieral v úrade pri výkone svojej služby, svojho poslania. Podľa niektorých znalcov to z časti limitovalo fungovanie rímskej kúrie, najmä už keď Ján Pavol II. Bol naozaj vážne chorý v tých posledných rokoch, kedy sa k nemu nedostávali napríklad všetky informácie, ktoré sa k nemu mali dostať. Ale čo však bolo podstatnejšie, bolo to jeho svedectvo pápeža na kríži, pápeža nevládneho, ale stále sa modliaceho za cirkev a doslova obetujúceho seba samého. Naopak Benedikt XVI. Sa rozhodol ísť inou cestou, čo mu aj niektorí zazlievali, vyčítali mu, že sa nepatrí zísť z kríža, že zradil možno nejak to svedectvo pápeža Jana Pavla II. Ja si myslím, že úplne obidve rozhodnutia boli legitimné a mali by mať aj pápeži v tomto slobodu rozhodnutia, či sa rozhodnú zotrvať do konca alebo uvoľniť cestu mladšiemu. Veď Benedikt XVI. To aj veľmi jasne zdôvodnil, že jednoducho časy sa zmenili, cirkev v tých problémoch, ktorým čelila a vlastne aj stále čelí dodnes, a tým nemyslím len problém sexuálneho zneužívania, ale aj množstvo ďalších problémov, tak Benedikt XVI. Zdôraznil, že zvládať všetky tieto úlohy a viesť zodpovedne Kristovú cirkev si vyžaduje mladšieho, vitálnejšieho, zdravšieho, odhodlanejšieho človeka, ako sa cítil on sám, a preto sa s pokorou stiahol a jednoducho patrí mu za to uznanie a ocenenie a nie nejaká kritika.
Imro, ďakujem ti veľmi pekne za tieto zaujímavé informácie. Prajem veľa zdravia obom pápežom, ale aj nám všetkým, a teším sa na tvoje ďalšie články zo sveta kresťanstva. Ďakujem.
Ďakujem, Janka. Dovidenia, do počutia.